Tā ir samo sila Krista sreće. Bet ljudi stvari spantom stvari nosu maslice. Imamo je tvoka koč imamo je samo kuma lipaši od Stefana Matori Lajkir vidjene je padovata Ahka ti istinti da izvjetje cijel katolizacijama. Tako da što je napšal Riga, zvijedni je vrti lijena katolicizma. Pretnijece, katolici je nevijenim atjesti na zvijedni jako stretjes, parječno katolici, pa to je poskati karitavac s osjekom, tako da ljudi radikali po svih svijet, u tukstav ceštinti, jesli magal se po srte tri, je jedan slika, je 15 ceće u spetnu pasnicu, kod magister Stapsons, vidu apsvejica sve tukstavke, u nas, ali slima, Sajus Makavu i Sagajdi pred distanti mali vlasti je strena Riga pred evangelijski pisama Lijev a bilo je drugo mjesto i nije mjesto speti ne postavi. Nakoša Bijena cetnica sta septetri je mi šustav vjeta sve jako na pasnicu u nije jednom s jako na pasnica i gdje su i rozkaz a pak je to zrečný vykalko evangelisko u Izraelita jezuitu, který je to dví politiky, vydal kritik, já to mám možný. Co jsme děli jezuitu, měli bez kana mrtecia, jestli je mat spát. Я там росли, и скрыл под коленом, где же опасные скалы, где видно, где там опасные скалы. Сами лайка халпона, медленный, как по маске. Тут тот 69-я года, 69-я года, Татотая Алтманка Спамира, Asal dal věc, to se týká paměc, to se všechny věc, co byly ten dát. Intervento Hermann Samson per vissas videne superintervento o on se sentit trescia da da per viscom historias vicepresidentu tutto se sentit trescia da da Magistrates, die nach verschiedenen Fernsehen in Patzels Bistrich immer. Ihr Pick ist der Bistrich in uns und Ari Bistrich in uns. Wir waren Sanso auf Himmel Scherma. Sansos, das ist ein Weißmann. Und Kostalaika, Ari Sanso mit Gimene, das ihre Wahlsbrüchen in der Gimene, Schuhe muss auch in der Tour. Sanson betraut mit Gott, Himmel Scherma. Ich würde hier Galli geht, was die Versäume. Galli das wieder in die Stahlung wie Jürgen Friedens. Hat man es auch so spart, die Masi ja auch das Riege Friedigkeit 14 Mal zu teilen. Ich kann es nicht etwas mit Waffen, das ist die Matriebe und Herbatten, die kann sich 14 Mal Stahlung. Weil wir keine noch was gibt. Herr Lassatzo, da war ja früher die Energie. Nur die vertraute Urbricht, nur die Dinae Pastorantus, einzelne Maltigkeit von Artemis. Ich tut tatsächlich nichts, denn Gabel Lassatzo steht der Lauta, schätzt es mit Bier zu Maltigkeit und trinkt Tranen. Was wird, kauft Kass. Atradina Kurzenes Grevena Kurzenes Grevena Ari Laika Kasatmer Apotash Laika Dresdni Jesu dir Šeito Merdiento Iisativo Kas Cina Mera Ir Jana Prinua Šuo Dėšo Agrato Dardi Mirko Wurzme, Wechsme, Eben wie Merin Schanach. Weil das Tarif, ich weiß mir, wo es noch einmal wird, wo es immer noch sagt. Und so ist das, wenn ich sage, nimm dir Partade, Parau, das ist alles kaputt. Aber in dem Jahr, die auch noch auf das, auf dem Filmsport Und was nicht ist, mit einem Leben, mit der Jungen, Patschi, und Sturm, weil nur ein Satz, was eigentlich immer kann, das ist schon der Weg. Wenn, jetzt ist klar, bis Arie Sieges, bis Sieges, bis Sieges, das ist ja immer eher nur. Hier noch abregen, das war die Schwester zu leisten. Samson, bei Karl Bremen, das was man so stoppt hat, eben uns. Mit ganz da, wieder ein Gariga, mit dir zu schieben, ab. Da wird er ja, na wie sie da dann geht, das ist was nicht so, wenn ihr auch neu an die zu fassen, das ist Juni, weil man da ja nicht so eben ist. Wie wenn ich schon da liegt, traurig ist es für uns. Und das ist in diesem Rita Gada. Rita sind es und Zerst ist es. Katra, was ich schätze mit ihr, was ich wüsste, was ich wüsste, was ich wüsste, ich mir bringe. Interessant, dass ich das immer gerade Gouverneur Schütze ist immer mal am Brett Samson, Jovic hier noviert er hier dass er nicht mehr so was das erwartet, ich bin dann wirklich mehr jetzt. Der Papa wurde wieder ja auch vor Kondistory das von den Protestationen, die ich hier gab, war. Das postal arrivés sechs Kilzert und acht Kilzert kontestorieren. Latvischer Malatins, Riga, Portesil, Riga. So, vor 16 Tagen sind zettel Tage am Wie Tabu, Zwerdies, Basis, Likon. Apfel, Wirtschwerke, Arbatu, Onari, Apfel, Apfelstolzestorien. Schädigtier, Likon, Koetius, Apfelstier, Mertenjahr. Katholik, Pretreformatie, Onkare, Apfelstier, Zakas, Die Postkriegs-Dekarnatik-Arts-Dier. Užsaka neatlaidīgu cīņu pret senajām reliģiskajām tradīcijām un mājām. Ziedojumi dirzēs ar kokiem, mājās, kādu dzīvē, izvairīšanās no dievgalda, apbedīšana neiesvētītās vietās, reizēm vienošana, bet arī bāršanās, vārtošana, klūšļošana un pret katoļu kolumu apliekām apstuļot svētos svētiem krusta kolumu un attiecīgiem ziedojumiem vārtošanā un klūšļošanā katoļu ticības elementi ir sajaukti ar pagāvisiem ticinājumiem. Jākarjo bija pret rupjā nežonīgā pāršā, pret tiknisko pagrīšanu, izdeva rīkojums pret kaušanos trosni, pret apgrīcināšanām dieva namā, pret lādēšanām un zvēdēšanām, pret svēdienas sagādīšanu, pret to mērlu mužināšanu. Tāds īpatīgs, ka šī mērlu mužināšana. Tas ir jautrimušo bēdīju domāšana. Vai atmazāk slepenā nogalināšana, ko pats mācis nobeidz to dzīvību. Tur ir tā kultūra nebija gājusi tik tālu, lai to izvīkšanāšanu izdarīt ātrāk, priekšlaicīgāk, bet tad rīkojās tā, kādi apstākļiem bija atpušķi, kad pēcu pieties, pamatāju šeit īmā. Tad ir šeit arī to cīni, tādī laikā, kur ir tagad tikai atkal par jaunu, sāk atjaunoties, tonīs vietru, valdība ļoti īpašā veidā redzēja šo postu un cīnījās par viņu. Katoļu bankos mēs te dzirdam par šiem pārdomiem, lai gan šis pārdoms bija stipri izpatīts visokajās laikos dzīves. Zinājumais vidrībētājs nevajag dzīvēt ir no dzīvības. Vispār šajos viedru likumos, kam ir paļīdzināties, viņos ir daudz kā tāda, ko mēs tagad tikai par jaunu sākam ieraudīt un saprast. Viens tāds likums, kas nāca ķēmijas Eleonas laikā, bija dabas aizsardzības likums. Jā, tādas vai sūdzības likums, ko Zviedrija par 300 gadiem bija aizteikusies pārējai pasaulē priekšā. Sveikums ir izdāsts, ka 1640. Gadus, course, lure this thing great, Noliet, Arlicomo, Istirs, Corcus, Otromus, Odetus Caetis, Camus, che è fatto tuo attavo qui, attavo. Факто как сакам уша себе, как сам да на земелю, у која дата се ја дал мага дамбел титар, не е спајз ми е цам. Пацка е тоа рути кај наја за свој еглес. Тани гаја ја сарак стаус, кај сарак пајз, кај ги гаја стри, а шуе, ај саргајмо куоту, ај саргајмо круму, кој не дрикс, цирс, бет ја но. Lasos nepieciešamīt to darīt, tad atļauja katrā uzvišķā gadījumā Kristusama no ķēnišķās kalpšlējas. Un tikai ar ķēnija atļauju, ar jām kalpšējas atļaut, papratīt atļaut, un ar to teikumu, ka tad, kam šī atļauja dod, ir pienākums ieneistīt no tās pašas sugas divus jaunus. Es vietu pārspīt, tad vienreiz, ka viņš ir iesvajās, ka es viņu pateicu, ka vienreiz ķēmiņa ir visu uz tādu likumu, par kuru vienu es teicis, viņš ir gads papriekš. Es ir pārējais pasaulē. Es ir uz likumu, ka es tagad atkārtoju visās ārākajos variantos visas pasaules. Valstis un zemes un valstis. Viņi brīdījās, ka es atskatu par reizmūs par pārlīkumu. Līdz kamēr viņiem paskaidroju, tad viņi tad uzrašam dabas veselsību. Un to sviedrīja bija iespatīt jautājumiem. Arī dzīves ir bijis mākšanas aizvienokas. Pretnešķīstības krētījiem, kas saistīt ar pamatiem un pret raspainīgas saimes. Visvarīgākais dzīves līdzeklis garīgā rakstniecība un skolas. Ar lielu noteiktību un stingrību tiek izdoti priekšrakti, kas prasīja kārtību spasīt ar dzīvību. Vēlākais tautos apņemot šēdā izdarīja vizitācijas un uzskaita astoļas šķēršļas un kavekļas baznīcas dzīves darīgai pacēršanai. Un uplāpatīt un vērojiet, kas no šiem noteikumiem vai šķēršļiem ir tādu, kas arī mums būs vēlēdām. Nespējīgas garības vienkārši. Neuzticams, neuzticības klausītāji. Nespējīgu izpatināšanu karjā, badā un sērtās. Tātad apstāvot. Neskaidrība ar patronāta tiesībāju, kas skar muļķietu. Pārāk zema muļķas īpašuma taksācija, kas dod taisnības iemeslus atraukties no pabalstiem, kas jāspiesti mazlīcēm. Tas arī attiecās uz muļķietiem. Tāju nedrošās un nenoteiktās ālpas. Nolaidība baznīcu un pastarāt atjaunošanā. Nolaidība un vienaldzība divkārpojumu noturēšanā un izskošanā. Tieši tie šķēršļi, kas kavē baznīcas dzīves aukštai atsinešė. Per tą laiką čia priešą vizitacijas kariam ir jaunatiek, aš šešintai pat to pagadai duot šie nuoteikų par draučių vizitaciją. Kur tiek uzduot cel priekšā 38 vizitācijas jautājums, īstas eksāmenes. Pirmais panācītājiem, kā tie izturās pret ģimeni, saigi, draudz slotikļiem, mājas dzīvei. Vai viņa kopā ar zemniekiem kogā ver? Arī daudz jautājums. Mācītājiem. Jā. Otrais, pat patroniem un mūžīpašniekiem, vai iet mazīt caukti Dievgalde, vai nomaksā mazīt ceļu mārstā dienā čiglo tiesu, vai neatras zemniekus un mūžas ļautis sveidienās no Dievādiem? Pārdu viņi personīgā dzīve, mūžīkiem, ir prasīt. Pat pilsoņiem un zemniekiem jautājumi. Vai nākot laikus uz baznīcu un nav piedzerušies? Vai mācās katismu? Vai netur bērnus ilgi nekristīgus? Vai netirko apmierību? Vai apmok mirušos kapsētās? Vai ir, kas dzīvo slepeni nelaulāti? Vai kas slepeni kas paslēpē laupiešu stievas. Jā, to jau stāvjumi. Un tas ir jānoprasa visiem, kas tiek vizitēti. Ziedīšanī trikumi noteica sodas par baznīcas laiku, kas mēģī vai sveido 40 markas vai 85. Tāpat amatnieki un laukstādnieki, kas sveidina strādā. Kas pilsētās nāk vēl baznīcā? Kas nāk pie Viktas vai Dievgalda pietēries? Sintnāte vai Viesaslāds? Kas ienāk baznīcā pietēries? Dievkalpojumiem visu jānotiek vienā laikā. Skaita grēks un slūkšanu, svētā vakarīgi ir iestādīšanas vārdus, un mūsu pēslūkšanu, augstiem uz darbiem jākrīcinās. Jāvekļi un jaunavas, kas nāk pirmo reizi pie Dievgalda, jāpārbauda katismā. Nu, tas ir kaut kas no konfirmanta mācības, kur ir tikai protams vēlāk. Izveidojās. Pat kāzu un godības finēšana bija regulēta īpašiem noteikumiem par viesu skaitu un patērējumu dzīvību mācību. Hermēļ Sanks un Maunis ir vēlamais superintendents bija Johans Fischers. Jā. Hans Fischers of College Shade. Hans Fischers, dzīvi stūpto 63. gadā Līderkā, dzīvi stūpto 75. gadā. Vidzemes ģenerāls superintendents un Tērpakas universitātes rektora vietnieks. Daudz rūpējās par skolām, par Glikka Bībeli. Otrais Glikka Bībeles izdevums tiek arī saukts par Fišera Bībeli. Tas ir tāds Fišera redzējumā kopā ar Vilkaru, viņam bija Rīgā savu iestuvi. koji je opravdaje tad Aligarigo Smakić. Ela kiša spari je s Magdeburgu, kulturni štijeta i baš superintendento. Betvija je gundijums, vidzemes, baznicas, ljeta na obaza iz justicija, Šigarigo Vrks iz Dvršova, un opravdaša. Kas ir šī laikā, bet ievērojams zviedru rīkojumos un kārtumos? 1630. gadā Kristaps Ādolfs pavēl atvērt ģimnāziju Bērtā. 1632. Tas ir nākošajā gadā, 15. aprīlī, tādu pašu arī Rīgā. Piekant zemnieku bērniem, kas to apmeklēja, deva stipendiju zemnieku bērniem. Paskatoties vienu vietu sākušu. Te par vērti, tad bija kāļa desmitā jau nogodas, pēc kuru pasakot vācu uzniecību, Zogriezdama klausījās. 1632. Gadā ar Gustava Adolfa rīkojumu tērpatā tiek nodibināta universitāte. Nodibinātā ģipāzija ir pārvērsta par universitāte, akadēmija, Gustavi Ādā. Tas ir vienreizīgi liels un izcils notikums, kas aptiem Baltijas vēsturē visā Latvijā un Igaunijā līdz skaitot augstākās akcijas iestādē, kuras nozīme nemaz nav iespējams tā galā un pilnīgi novērtēties. Lielumā un nozīmīmā. Tāpat universitāte ir otrā universitātes Zviedrijas valsts. Pirms mazāk kā 100 gadiem, ja nemalos 544. Gadā, ir dibināta Upsalas universitāte. Un nākošās Zviedrijas valsts universitāte ir Tērbata. Un tikai pēc Tērbatas Jā, laikam tērkuma nāk bunda 1644. Tas rāda kādu lielu nozīmi Zviedrijas valdība, bet iešķīrus šeit izglītībai. Un kādā nozīmīgi viņi uzsatīja šo zemi, kurā tagad viņi bija kļuvuši pagalbniekiem. Arī Rīga Zviedrijas valstī skaitījās par otro pilsētu. Pirmā pilsēta bija rezidents pilsēta Stokholma un Rīga bija būdēta Stokholmas pēc cienis un godības Zviedrijas valstī. Pilsēta Zviedrijas valstī. Tas arī rāda, kādi bija arī tie kādā tālākie vodomi un lūti bijuši. Tagad kādreiz mēs pārmēs un sacīt, jā, kas to sādoms, kas to sūtrais sādoms, tie vodomi bijuši pārāk lieli, tā viņš gribēs pakļaut par visu pasauli, katrā ziņā to sevis atkāp Baltijas jūrē, Dominiju Maris Baltikai. Tas ir Baltijas vara vai valdīšana pār Baltijas jūru. Tas bija bunu doğrusunu yuvarlanan bir şey yapmayarak getirdiği tam anlayarak Metrikayı yahut Vitra'yı Ali Başbaşı Sola diye bir sonra Estan Dami bir stik bir oldu şu anda sana falan bir payda Sveli Atve Gandhi was most like the Lord. This part is of God. So the scholars, so the authorities are ingredients and seek only a victim. And as I say, the father was a past image, a lovely rest of cases of Christ, a hot theory that they did to the kind of place for that. But I thought of Vestas, his fashion, por el caso de que esa sobre vida y esto se me cae más a este de eso. Los likes es esta es al día es ver no sé si es que es like ya no sabía si viene el gari hay que no te comer para esa vida para pasar para a nuestro Bíblia. Tādām personībām kā Ernests Lūks, kas atkal ir viena vēstures nodaļa par sevi. Un man jāsaka vēl jums viens tāds papildus vārds. Ar šo laiku, ar Marcel Fierker Gliku, kad latvieši ne tikai iemācījās rakstīt un lasīt, bet ka viņi šeit varēja jau sākt brīvi darboties ar rakstīto un rakstīt. Patiesībā tā ir latviešu tautas iznākšana no vēsturiskās pakrēslas, īstenībā tā ir latviešu tautas garīgā tapšana. Pēc tam arī viņi bija alfabēta un rakstības, viņa bija anonīma masa, tagad nekas. Un tagad, bet kas bija arī stāvās? Sekas bija tās, ka tas ir tā Baltijas vēsture līdz tam, bet no vāciešu puses arī joprojām līdz tam, bija tikai tas ir tās Vācu virskārtas vēsture, kuri šo zemi turēja, un kuri arī visi tās norises, un arī attieksmes un stiekšmes un vārtus kārtoja, un šī anonīmā masa eksistēja, bet viņa nekur neparādījās ārpusē, lai pat ne tika pieminēta, ka viņa ir. Laikam viņa barjoja šo zemi. Un šeit tagad ar reformāciju patiesi sakot revolucionēja latviešu. Tā ir tā pirmā latviešu revolucija, tā pirmā garīgā sasliešanās, kurā latviešu tauta kļūst latviešu tauta. Un kad šī vēsture, kad ir saprasta Baltijas vēsture, viņa sadalījās divos un katrs dzīvoja savu dzīvi, laikam viņa dzīvoja zināmā kodībā teritoriāli un tomēr pilnīgi īpaši pasaulē. Tas iezīmē daudz īpatas vienreizīgas, kad ir ļoti smagas, vitrīgas lietas, bet arī iezīmē ļoti daudz temata, ko domā vēsturniekiem, un šīs pasaules lietu ir pašam nekārtāji. Paldies!